Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte, totiž jak máte chodit, abyste se líbili Bohu. Přátelé, to je první verš ze 4. kapitoly 1. listu Tesalonickým, kterým zahajujeme tento pořad. Pasáž, kterou se teď budeme v našem textu zabývat, pojednává, řekl bych, o chození ve světle, čili o křesťanově životě, o tom, jak má vypadat, o tom, jak se křesťan má v současných okolnostech všelijaké nepřízně anebo i všelijakých svodů zachovat. A přitom se tu víc a víc posiluje motiv anebo myšlenka druhého příchodu Pána Ježíše pro jeho církev. Příchodu, který se v plné síle rozvine v dalších kapitolách. Někteří věřící, kteří se setkávají s různými nepříjemnými věcmi v životě, rádi přemýšlejí o druhém příchodu Páně, protože v něm je naděje na vysvobození z toho pozemského trápení, které právě prožívají. Ještě jsme v těle, ještě chodíme nohama po této zemi, která je dotčena, která je porušena hříchem. A pro tohle chození po zemi, aby bylo Pánu ke cti a lidem ke svědectví, potřebujeme moudrost a posilu od Pána, vedení Božím duchem a zmocnění pro život tady. Abychom to období do jeho příchodu nejen přečkali, ale abychom také v tom krátkém čase ještě mohli druhým posloužit a sami porůst do podoby Pána Ježíše. A tak podle ekumenického překladu, předtím jsem četl Novou smlouvu, tu Pavel říká, bratři, prosíme a napomínáme vás v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vědomí brzkého setkání s Pánem Ježíšem má v nás posilovat touhu po čistotě, touhu po tom, abychom se mu líbili, ale také, abychom účinně sloužili, dokud k tomu máme příležitost, abychom mohli posloužit k záchraně dalších lidí. Měli bychom růst v milosti a poznání našeho Pána a právě to praktické každodenní chození s Pánem má ukázat, jak na tom jsme ve vztahu s ním a taky jak na tom jsme v poznání jeho samého. Náš život pak bude odrážet to, kým je on. Druhý verš. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Církev má nějaká přikázání? Když se řekne přikázání, tak to v lidech s náboženským povědomím možná vyvolá vzpomínku na desatero. Každopádně nám to slovo ale nezní moc příjemně. Která přikázání apoštol Pavel dal novým tesalonickým věřícím z pověření Pána Ježíše? Bylo to desatero? Rozhodně nikoli. Desatero přikázání, které obdržel Mojžíš, nemá nic společného se spasením v Pánu Ježíši. Desatero nám jenom ukáže, že a jak moc jsme bídní, ale neočistí nás, nepomůže nám z našich hříchů. Bez spasitele bychom prostě byli tím desaterem jenom zatraceni. A přece se tu apoštol Pavel zmiňuje o příkazech nebo přikázáních a vztahuje je na křesťany, na lidi, kteří byli vykoupeni krví Pána Ježíše Krista bez jakýchkoliv zásluh. Pavel hovoří o přikázáních pro ty, kdo se už stali Božími dětmi. Co jsou to za přikázání? Ta přikázání jsou mnohem vyšší než je desatero. Jsou mnohem náročnější. Jak může člověk zachovat jiná a vyšší přikázání, když není schopen zachovat to známé desatero? Všeobecně, nový život křesťana je možný pouze a jedině v moci Ducha Svatého, který v nás přebývá. Podstatný rozdíl je v tom, že motivem pro plnění těch přikázání není strach ze zatracení, ale láska k Pánu Ježíši a moc Ducha Svatého, která nás vyzbrojuje silou, abychom se mu mohli líbit a abychom mohli růst do jeho podoby. Pán Ježíš sám to takto předpokládal. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15:10. Ta myšlenka, že láska k Pánu Ježíši je přirozeně spojena se zachováváním jeho přikázání, se v těch kapitolách Janova evangelia vyskytuje několikrát. A jaký je cíl toho všeho? Neboť to je vůle Boží, vaše posvěcení. Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. 4. kapitola 1. listu Tesalonickým, 2. a k němu ještě 3. verš. Náš doktor McGee pokládá problematiku posvěcení za jedno z krásných a hlavně důležitých biblických témat. Je to ovšem téma, které se velmi často setkává s nepochopením anebo s nedorozuměním. Kdybychom procházeli písmem, tak se s tímto slovem nebo s jeho gramatickými odvozeninami setkáme na mnoha místech, a to hned v několika rozdílných významech. Pokud je tohle slovo, to posvěcení, vstaženo na Krista, znamená to, že on se stal posvěcením pro každého, kdo v něho věří, pro každého, kdo mu svěřil svůj život. To je dokonalé posvěcení před Bohem, které je už hotové. Není možné je ničím lidským vylepšit, nic k němu přidat. Toto posvěcení pro nás znamená novou pozici před Bohem. Jsme přijati za jeho vlastní děti, za Boží vlastní děti. Druhý význam slova posvěcení náš McGee formuluje jako praktické posvěcení, a to je úlohou Ducha Svatého, který pracuje v našich životech, když jsme Pánu Ježíši svěřili svůj život. Toto posvěcení má za cíl proměnit naše myšlení a také naše vnější chování a projevy, aby odpovídali tomu, co se stalo s naším srdcem. Aby ty projevy odpovídali tomu stavu, který jsme v Pánu Ježíši získali jako dar bez zásluh. Úplné posvěcení, jak to za třetí nazývá náš doktor McGee, nastane v okamžiku, kdy budeme proměněni a kdy budeme podobni Pánu tak, jak je on. Tehdy bude naše pozice před Bohem, ale rovnocenně i naše praxe, dokonalá, úplná, svatá před Bohem. Doslovný význam toho slova posvěcení se obvykle interpretuje slovy vyhradit nebo oddělit pro Boha. Jestliže člověk přichází k Pánu Ježíši Kristu, získává spasení, záchranu, odpuštění hříchů, je vykoupen a proto patří Pánu Ježíši. To je jako otázka vlastnictví. Ale pak je tu ještě druhá stránka věci. Pán Bůh si přeje, abychom mu taky sloužili, abychom byli jeho nikoli de jure, tedy podle práva, ale abychom byli jeho také de facto, tedy ve skutečnosti, aby to i náš život odrážel, že mu patříme. A tu má své místo ten druhý význam pojmu posvěcení. Pavel duchovně mladičkým tesalonickým věřícím píše tato slova, ve kterých posvěcení zaostřuje na některé konkrétní praktické sféry života. V tom třetím verši 4. kapitoly byl první náznak. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, anebo ekumenický překlad trochu volnější, necudnosti. Proč, prosím vás, apoštol Pavel píše takové věci svým milým duchovním dětem v Pánu Ježíši Kristu, lidem, které přivedl ke Kristu? Co pak je možné, aby je na začátku dopisu tak chválil A teď, aby jim napsal takovéhle věci? Zdržujte se smilstva? Tak jako milující rodiče ve vhodný čas rozmlouvají se svými dětmi taky o škaredých věcech, které se ve světě dějí a varují je, ukazují jim nebezpečí a především jim ukazují správnou cestu, cestu Božího požehnání, třeba i v této oblasti, tak také apoštol Pavel cítil potřebu zmínit se o těchto věcech, protože se zřejmě mohly stát nebo snad i staly pokušením taky pro věrné a milé tesalonické věřící. Nedomnívejme se, prosím, že někdo z nás je vyňat z pokušení v oblasti těla, tělesnosti. Nedomnívejme se, že pouze římské modlářství obsahovalo sexuální hříchy. Naše doba je takových pokušení a zneužití plná. Dokonce i v současných náboženských kruzích je možné setkat se s různými hříchy v této oblasti. A to prosím nejsou příběhy od někud z Ameriky anebo z minulého století, ale z naší doby a z takzvaných probuzeneckých nebo evangelikálních kruhů. Pán Bůh chce mít z nás čisté nástroje, posvěcené, nástroje, které jsou odděleny pro jeho službu. Nástroje, které jsou v tomto smyslu posvěcené, svaté před jeho tváří. Tady nejde jen o placené pracovníky církve, anebo o členy staršovstva, diakony, vedoucí mládeže, učitele nedělní školy a tak podobně. Jde o každé Boží dítě. Jde o každého křesťana, který patří Pánu Ježíši jednotlivě. Kolem věřících v Tesalonice žili samí pohané, lidé, kteří neznali jediného Boha a řídili se místním náboženstvím, které obsahovalo modlářství a s tím spojené sexuální prvky jako určitý nástroj v bohoslužbách. Hovořili jsme o tom trochu blíž v souvislosti s epištolami do Korintu, kde ta situace, ta praxe byla z tohoto pohledu celkem stejná, ale možná mnohem agresivnější, mnohem více viditelná. Apoštol Pavel věděl, že tito lidé byli tím místním náboženstvím poněkud dezorientováni a vlastně ani nevěděli, co je správné a co není. Věřící v Korintu, jak jsme si to tehdy podrobně četli, se na tyhle věci Pavla výslovně ptali a on jim otevřeně odpověděl. Pojednává o tom 7. kapitola 1. listu do Korintu. Je dosti pravděpodobné, že otázky stejného nebo podobného ražení si kladli i věřící v Tesalonice, protože tohle byla oblast, která byla z morálního hlediska deformována nejméně tak, jak je deformovaná i v naší době. Tak se osobně domnívám, že pozorný Timoteus tyto otázky zachytil a na mnohé věci jim taky jako znalý a zkušený Pavlův spolupracovník dal odpovědi. Apoštol Pavel tu proto v tomto dopise nezachází do žádných podrobností, jak to udělal třeba při psaní do Korintu. Ale jen všeobecně zmiňuje hlavní principy. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti, nebo spíš smilstva, čili hříchu sexu mimo manželství. A 4. verš. A každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Manželství dal Pán Bůh člověku jako, řekl bych, poslední stvořitelský čin, jako vrchol svého stvoření. Člověk vyšel z Boží ruky jako dokonalý a Bůh viděl, že všechno, co učinil, bylo dobré. Jen jediné chybělo. Jediné Bůh viděl, že nebylo dobré. Není dobré člověku, aby byl sám. Zaznívá Boží výrok v ráji. A po krátkém čase Pán Bůh ustanovuje manželství. Adam a stvořená Eva představují první manželský pár. A zase nutno říci, že to bylo dobré, dokonalé, krásné. božské. Všechno krásné, co Pán Bůh stvořil, ale vzalo za své, když si člověk zvolil vlastní cestu namísto té, kterou mu připravil Pán Bůh. Všechno krásné, boží stvoření, včetně manželství, vzalo za své v okamžiku, kdy lidé zhřešili. Hřích porušil mimo jiné taky krásný, vyvážený vztah mezi mužem a ženou, jak ho Pán Bůh zamýšlel. Z lásky, kterou Pán Bůh do vztahu mezi mužem a ženou zakódoval, vložil jako podstatu, často dnes zůstává jen put, ve kterém není ani stopa lásky. Dnes jsou na vysokých i středních školách mladí lidé, kteří vědí velmi mnoho o sexu, ale pramálo o lásce. A v tom je pak tragédie celého národa. Jestliže manželství nedrží pohromadě, rodiny nedrží pohromadě. A ani společnost pak nedrží pohromadě. Už jsme si před časem řekli v souvislosti s textem prvního listu Korinským 7, že sex, tedy pohlavnost, to samo o sobě není hříchem. To je skvělý boží dar pro člověka. Ale musí mít v jeho životě správné místo. Tím správným místem je podle Bible, podle Božího slova, podle Písma svatého pouze a jedině manželství. A manželství jako nejintimnější spojení muže a ženy má svoje principy, svoje vnitřní pravidla, aby mohlo existovat a žít v harmonii. Žel, že ta harmonie se vytrácí často i z manželství věřících lidí. Poučíme se, zajímáme se o ty principy, co říká Bůh, jsme ochotni se jim podřizovat, anebo si řídíme jen podle toho, co se děje kolem nás. Možná tak, jak k tomu měli tendenci ti noví věřící v Tesalonice. A proto jim apoštol Pavel říká, to je boží vůle, vaše oddělení, tedy posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán strestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Jiné překlady tu hovoří o tom, že Pán je mstitel. On se v konečném důsledku zastane pravdy, spravedlnosti a čestnosti, a to i ve vztazích mezi věřícími lidmi. Dost dlouho jsem žil mezi křesťany, říká náš kazatel McGee. Dost na to, abych viděl, že tento princip platí i mezi věřícími. Pozoroval jsem určité věřící, kteří v jednání se svými bratry nebyli čestní, a Bůh se po čase ukázal jako mstitel. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení, pokračuje Pavel v 7. verši. Nečistota je v Biblii takový dost obecný pojem. Někdy mám dojem, že věřící chápou tento pojem pouze v oblasti sexuálních hříchů, anebo potom snad v oblasti okultní. Ale nečistota je všechno, co člověka poskvrňuje před Boží tváří. Nečistota je každý hřích. Nečistota je protipól svatosti nebo posvěcení, o kterém tu je řeč. Nečistota je v tom 7. verši 4. kapitoly zmíněna v bezprostřední návaznosti na oklamávání bratra. A tak když uvažujeme o nečistotě, či spíš naopak o posvěcení křesťana, v čem myslíte, že se má ta duchovní čistota jeho posvěcení projevit? V tom, že bude mít vždycky umyté ruce, čistou košili a pěknou vázanku? V tom, že se bude vždycky tvářit důstojně, posvátně? V tom, že bude znalcem písma schopným kdykoliv citovat Boží slovo? To jsou všechno hezké věci, ale nejchoulostivější místo, kde se nás chytá nečistota, je naše mysl, naše srdce. Obsah našich myšlenek, obsah našeho nitra ukazuje, jestli žijeme v posvěcení anebo v nečistotě. Sám Pán Ježíš narážel na duchovní vůdce svého národa ve své době, že oni pečlivě dbali na ty vnější věci, a úplně opomíjeli ty věci vnitřní. Dokonce Pán Ježíš pro ně použil přirovnání, že jsou jako obílené hroby. Navenek zářící obílená čistota. Uvnitř rozklad, mrtvolný zápach. Naše mysl, obsah našeho nitra, to je rozhodující. Pak teprve přicházejí na scénu slova, anebo i naše činy. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli jako nástroje vyhrazené pro jeho službu, tedy posvěcené, čisté, abychom byli jemu k dispozici. Duch svatý nás chce používat pro konkrétní úkoly, které povedou k boží oslavě a které také lidem kolem nás poslouží k užitku. Jsme ochotní se mu takto poddat a takto mu sloužit? To je posvěcení, to je svatost. Svatost není sedět někde zavřený, v klášteře, izolovaný od reálného světa, ale sloužit jako čistý boží nástroj v božích rukou. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého ducha. Následující verše ze 4. kapitoly našeho listu Tesalonickým si necháme k přemýšlení zase na příště, milí posluchači. Ale než předám slovo brněnské režii pro závěrečnou písničku, aspoň některé z těch veršů vám chci pro povzbuzení přečíst. Pavel tam od 9. verše píše: O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám už dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. Bůh vám žehnej, přátelé.